Det holder tørt de fleste steder, og det kan blive mere skyet her i de østlige egne. Og i nat mere skyet og diset, men det holder stort set tørt. Temperaturen vil ligge omkring frysepunktet. Og nu skal vi over til vores gadgetprogram Elektronista. Her har Christiane Vejlø, chefen for verdens største avis og tidligere TV2-direktør Per Michael Jensen i studiet. De taler om digitale trends, gadgets og kuffertdesigns. Hvilke devices har Per Michael Jensen altid i håndbagagen? Hvordan kan man drive en gratis avis, når andre aviser sætter priserne op? Og hvordan laver man en teamsprogram med en travl mand, der er kendt for at blive rastløs efter 30 minutter? Det kan du høre nu, hvor vi den næste time sender Elektronista.
Er den højst rangerende dansker i den internationale medieverden. Han rejser 200 dage om året og bor i både London, Sverige og Danmark. Han styrer verdens største avis, som i øvrigt også han ejer en del af. Og i Danmark startede han en medieorkan, da han overtog posten som øverste chef på TV2. Og inden for kort tid, nogen mener endda alt for kort tid, søsatte projekter som TV2 News, TV2 Radio, et rejsesite, et hundemagasin og nogle åbne kontorlandskaber på Kvægtorvet. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag har siden 2007 været topchef for Metro International. Velkommen til Per Michael Jensen.
Tak.
Er det første gang, du er på Radio 24/7, Michael?
Per Michael? Det er det desværre, ja. Jeg har været i huset her før, men ikke på radioen.
Og hvad er så det første indtryk, du danner dig, når du sådan går rundt i lokalerne her?
Jeg elsker jo alting, der er nyt. Og man kan stadig se, at der altså toiletdøren, der jeg mærkte til, der var ikke kommet sådan en officiel skilt op, at nu var her der herre og damer, der sidder sådan en post-it note, hvor står her der er toilet. Den slags er jeg vild med.
Der er sådan stadig lidt opbyggende stemninger.
Ja, ja. Det holder jeg meget af.
Og så lagde du så lige mærke til, at der var stole inde i studiet?
Ja, det bør der ikke være i studiet, fordi det er ikke så godt for lyden.
Det er ikke så godt for stemmen i virkeligheden.
Nej, ja. Man skal bruge maven også, når man taler.
Men lidt senere i programmet laver vi en lille øvelse og strækker os og får ligesom lidt gang i systemet.
Bare det ikke fører til yoga-lignende tilstanden, så er det godt.
Nå, det skal jeg prøve at undgå. Ja. Per Michael, jeg har læst, at dine tidligere ansatte på TV2, de aftaler, at når de skulle holde møder med dig, så skulle de nå det vigtigste inden for den første halve time, fordi du var lidt utålmodig og ikke var så god til det der small talk. Og i dag, der skal vi jo faktisk tale en time.
Ja.
Hvordan har du det med det?
Det er lang tid. Men det, vi kæmper os igennem.
Og jeg tænker, vi måske kan tage en mellemtid undervejs, og så se, hvordan vi klarer os.
Ja.
Om det er så der, vi skal ind og lægge nogle øvelser, for ligesom at få gang i det hele. Men Per Michael Jensen, du rejser rigtig meget, og meget af tiden så bor du i en kuffert. Og jeg havde tænkt, at vi måske kunne starte med at snakke lidt om, hvad du egentlig har med dig, når du er ude at rejse. For jeg ved, du er rigtig glad for grej og gadgets i det hele taget. Mm. Så lad os prøve at snakke lidt om, hvordan du egentlig pakker din kuffert.
Jeg er bange for, en time ikke er nok til det emne, for det
så er vi da godt i gang.
Det brænder jeg meget for, og det kommer an på, hvordan jeg rejser. Altså, hvis jeg har sådan en uge med en dag i hver by eller hvert land, så er det en situation. Hvis jeg har sådan en længere tur, så er det en anden situation. Hvis man har en tendens til altid at spille tomatjuice ned af sig, når man sidder i en flyver på vej til et møde, så betinger det, at man skal have minimum et ekstra jakkesæt med.
Har du det?
Ja, det har jeg desværre.
Drikker du Bloody Mary undervejs?
Nej, jeg drikker sådan der findes sådan en spicy tomatjuice, som man bruger til Bloody Mary faktisk. Men hvis man blander den med dansk vand, det smager helt fantastisk. Og det farver helt eminent.
Og det sprøjter op på den hvide skjorte.
Men, for at begynde forfra, altså hvis det er små, korte ture, så har jeg det mest basale, det som man nu skal bruge. Hvis det er, jeg plejer at prale med, at jeg kan være væk i 14 dage med carry-on luggage. Kun jeg tjekker aldrig bagage ind.
Fordi du ikke har tålmodighed til at stå og vente på bagagen.
Det er den ene ting, og den anden ting er, at jeg stoler ikke på, at den kommer frem. Og de gange, hvor man gør det, når jeg gør det på ferie for eksempel, så er det alt for tit, det går galt. Men det primære er det med tiden, at du hurtigt er. Jeg kan godt lide ideen med, at man har det hele på sig. Altså, at der ikke er noget, man skal, hvor man er afhængig af andre. Jeg har det også på samme måde med papir og pas og alt det der. Jeg går ikke med tasker ud over til min computer, og sådan. Jeg har det hele på mig, sådan at jeg ved, at hvis der kommer en orkan eller et eller andet, så er der kun det, jeg har på i mit tøj, i min
lommer. Du er sådan en vandrende svejserkniv
ja.
Af ting, du kan bruge i nødstilfælde.
Ja. Så jeg, ja, det er. Hvis jeg er væk i 2 uger, så har jeg 6 par skjorter, 6 par sokker, 6 par underbukser, løbetøj, løbesko, et par ekstra pæne sko, en ekstra jakkesæt, og slips og den slags små ting i sådan en carry-on kuffert. Og så har jeg så har jeg udviklet og lavet sådan et system af bokse, som jeg kan pakke i, sådan at, fordi nogle gange, hvis jeg kun er der i et døgn, så kan jeg ikke nå at få vasketøj og strøget skjorter altid. Så derfor har jeg sådan nogle bokse, som passer sammen, så man modulært kan bygge kufferten der, sådan at jakkesæt og skjorter ikke nødvendigvis behøver at blive strøget, før jeg tager dem på, hvis jeg er i en lufthavn eller et.
Har du selv været ude og stå og bygge sådan nogle kasser,
ja,
du kan putte ind i kufferten?
Det må jeg tilstå, jeg har. Ja. Jeg tror, jeg er på mit 3. sæt af kasser.
Er det for at effektivisere den måde, du kan pakke på, simpelthen?
Det, der er vel noget nørdet i det. Altså, jeg synes, at de sidste 4 år har jeg gået og tegnet på en kuffert, som jeg gerne vil lave, fordi der er nogle basale problemer ved de almindelige carry-on kufferter, man kan købe. Den primære er, at de, hvis du kender de her kufferter, så går stangen jo ned i midten, og det betyder, at når du skal begynde at pakke, så har du de der stænger nede i bunden af kufferten. Det har altid irriteret mig, fordi det betyder, at man får en ujævn begyndelse. Du kan simpelthen ikke pakke flat fra bunden. Og folk har så forskellige teknikker til at ophæve det der bumlede bund. Nogle lægger sokker imellem de der stænger og underbukser og alt sådan noget. Men det synes jeg er lidt irriterende. Så derfor har jeg lavet en kuffert, eller designet en kuffert, som ikke har stænger, der går ned i midten.
Hvor går de så hen?
Det er fabrikation hernede. Der er virkelig 3 modeller, som jeg og en ingeniør arbejder lidt med nu. En af dem, der går den ud, eller der går de ned ude siden, som jo er enkelt, kan du sige. Og så er der nogle andre sådan teleskopagtige ting, som jeg synes er mere elegant at se på. Men jeg kan godt lide sådan nogle tekniske ting. Jeg har en meget fjern fortid i møbelindustrien, som jeg elskede. Og dengang jeg havde lidt mere tid, end jeg har nu, så kunne jeg godt lide at lave møbler og lave sådan små opfindelser af et for stort et ord. Men sådan nogle små ting, der gør...
Så der er sådan lidt håndværker i dig også?
Altså, jeg vil jo egentlig gerne sige meget, men det er bare ikke så meget tid, jeg har til at praktisere det. Jeg elsker det, hver gang jeg gør det. Det mest afstressende, man overhovedet kan foretage sig.
Og lige nu bliver det levet lidt ud med at prøve at designe den her kuffert, som ja. Du kan pakke til dine ture.
Ja.
Hvad pakker du ellers af grej? Nu tænker jeg selvfølgelig lidt på sådan det digitale, du har med dig.
Ja.
Hvad er det vigtigste for dig?
Det er... Der er ikke rigtig nogen af tingene, der kan adskilles, fordi de er alle sammen vigtige. Men jeg har 2 telefoner. En, som er primært til databrug i Danmark, Sverige og England. Fordi når man, som jeg rejser meget, så kan jeg få nogle uhyre interessante telefonregninger. Jeg så, toppen var 60.000 en gang, hvor jeg havde været både i Brasilien og i Kina.
Kroner ja.
På en måned. Og det er jo primært data. Det er også lidt telefoni, men det er også data.
Og du tjekker jo meget mails, og du går ja, måske også ja. Meget på nettet og tjekker ja, nyheder. Ja. Ja.
Og da jeg fik den, der tænkte jeg, nu skal det være slut. Så nu har jeg sådan hvor mange har jeg? 6, tror jeg, USB-datastik til de lande, hvor jeg ofte er.
Altså de her bredbåndsstiks?
Mobil bredbånd, du sender ind i computeren, ikke, og så går du på. Så jeg betaler lokale takster i Danmark, Sverige, England, USA, Hong Kong, og så har jeg en fra Mexico også.
Hvem hjælper dig med at finde ud af, hvilket teleselskab du skal opbakke?
Det er jo sådan, at man kan jo købe i en lufthavn. Du går bare ind et sted, altså. Altså, om den stik koster 300 eller 400, det betyder ikke det store jo. Så det er jeg lidt ligeglad med, bare det virker. I forhold til en regning på 60.000, der er det under omstændigheden en stor besparelse.
Har du den så altid med i kufferten? Nogle gange skal du måske lige spontant et eller andet sted hen undervejs?
Altså, hvis jeg er i et land, hvor hvis jeg skal være der længe, så kan det være, at jeg køber en lokalt. Og så efterlader den eller et eller andet. Det er jo typisk pay as you go. Ellers så har jeg sådan en lille, i min taske, en lille blå pose, hvor der ligger kabler og konverter og høretelefoner og sticks og uden at man ved, hvad der ligger i der. Der ligger meget.
Der har du samlet
alt, hvad der har med elektronik at gøre. Det ligger der, ja.
Ja. Men du har 2 mobiltelefoner, har du fortalt.
Ja, ja.
Hvad er det for nogle mærker?
Det er iPhone, begge to.
Og hvorfor har du valgt iPhone?
Jeg købte min første Mac i 1986. Og jeg fik den med studierabat, så jeg skulle kun betale 45.000 for en Mac SE.
Og det havde du som studerende lige penge til?
Jeg har altid arbejdet meget, så det kunne lade sig gøre. Men det var den første Mac, der kom med harddisk. Det var simpelthen modelløn, hvor de introducerede en 20 megabyte harddisk. Et halvt år inden, der var det Mac Plus, som havde et diskettedrev. Så kom Mac SE med to diskettedrev, men altså den havde harddisk. Og det er det, man ikke skulle sidde og hælde floppy disk ind, når man var i PageMaker eller et eller andet andet program. Det var jo en sensation, ikke? Og den kunne sige lyde, og den kunne mange ting.
Har du læst Steve Jobs' biografien?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har læst så
mange
uddrag. Der
beskriver de faktisk lige præcis meget af historien med, hvordan de
har... Ja, jeg vil gerne læse den. Jeg er i gang med en ondskabsfuld 1000-siders biografi om Warren Buffett, så den gør jeg lige færdig. Men fordi, det er egentlig ikke, fordi jeg er fanatisk Mac. Altså, jeg synes, de er sindssygt gode til at lave brugerflader. Men jeg overvejer lidt at prøve en Samsung. Jeg så, der var en Samsung med en ret stor skærm.
Note, har det været der?
Ja, det kan godt være Note, ja. Galaxy den ligger sådan på kant mellem en telefon og en tablet. Men den ser ud som om, altså min definition på mobil, det er, om det kan være min inderlomme eller ej. Hvis det ikke kan være i inderlomme, så er det ikke mobil. Jeg ved godt, for kvinder kan det være lidt anderledes, fordi I elsker tasker. Det gør mænd ikke, så vi skal have det i lommen, eller jeg skal i hvert fald have det i lommen. Og den ser ud som om,
men
at
der kan jeg så tilføje, at mænds jakker også altid har de der ret store inderlommer, og det har kvinders jakker desværre ikke.
Men mænds lommer, hvis man går til en skrædder, så kan man jo få skrædderen til. Nu har jeg ikke den her, men i et par andre jakkesæt, jeg har, der har han lavet en iPhone-lomme her. Normalt bruger man jo ikke rigtig de her lommer, fordi jakken kommer til at bule, og den type.
Altså dem, der sidder på ydersiden.
På ydersiden, ligesom, nederst. Men hvis man taler med skrædderen om det, så kan han hæfte lommen, så den er hæftet helt herop. Og det betyder, at du kan have en iPhone i den lomme, uden at...
Altså den er hæftet på skulderen, så der, den trækker imod.
Så den trækker imod, så du ikke får de her bulede
igen er lidt nørdet information, egentlig, synes jeg.
Ja, men jeg har detaljer, der er langt mindre væsentlige.
Jeg synes, det er interessant.
Et andet problem er jo, hvor nogen burde gribe ind, at når snørebånd, det må være fælles for både mænd og kvinder, når et snørebånd mister den yderste dut, det her tape, der sidder rundt omkring, så er det praktisk stadig umuligt at få det igennem hullet. Og det vil sige, hvis den først smutter ud...
Det er jo ligesom sådan en tråd, man skal, altså, som splitter, hvis man skal putte den igennem en nål nærmest, ikke?
Ja, det yderste af snørebånds snoren der er jo bundet sammen med et stykke tape, eller det er limet eller et eller andet, ikke? Hvis jeg har tid, og hvis jeg husker det, når jeg køber nye sko, så tager den af, som det allerførste. Så putter jeg sådan noget epoxylim på den yderste halve centimeter. Hvis det holder, og det går aldrig i stykker.
Og der har du fundet den helt rigtige lim?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det er bare en standard epoxylim, men altså... Okay. Nu er vi ved uvæsentlige informationer. Jamen, for at komme tilbage til Mac.
Tilbage til Mac.
Så har jeg valgt iPhone, fordi alt, hvad der hedder synkronisering med min computer, som er en MacBook Air, fungerer fuldstændig gnidningsløst. Og det er jo vigtigt. Altså for mig er det vigtigt, at tingene virker. Jeg kunne bruge en hvilken som helst computer, og jeg vil gerne gøre det, men det er bare alt, hvad der hedder synkronisering, er uproblematisk.
Så nu har vi to telefoner, så begge to er iPhones. Er det forskellige farver så, for at du kan kigge forskel?
Ja, en hvid og en sort.
Ja, selvfølgelig. Og så en MacBook Air.
Ja.
Hvad har du ellers grej?
Så har jeg de her sticks, så har jeg nogle høretelefoner til musik.
Hører du din musik på dine iPhones?
Ja, eller computer. Jeg hører primært musik, når jeg flyver. Eller rejser. Og så, så har jeg sådan en lille, meget, meget anvendelig, hvad hedder de her ting, man sætter i øret, så man kan tage i telefonen?
Ja, sådan nogle Bluetooth headsets?
Ja,
eller sådan noget.
Ja, præcis. Men det her, det er lavet af, jeg mødte engang en mand, som leverede til forsvarsenheder. Og Motorola har lavet en Bluetooth-enhed til det amerikanske militær, som er lavet på den måde, at på almindelig mikrofon, så er det mikrofonen, der optager, hvad du siger. Hvis man sætter den på noget, som de kalder stealth mode, det har de sikkert opfundet for at kunne forsvare den høje pris, så er der sådan en lille ting, der går rundt om øret og går lidt ned om kæben, som måler dine kæbevibrationer. Og det betyder, at jeg kan bruge den, mens jeg cykler.
Hvad er det, den så kan?
Den tager vibrationerne fra kæben og oversætter til tale. Og det betyder, at normalt når du cykler, så er det blæsten jo et problem. Men den her, jeg har præsteret at køre ned ad en bakke og kørt formentlig for 50 km i timen på cykel, mens jeg har talt i den her, uden at ham, jeg talte med, sagde en lyd om, at der var noget galt.
Nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad der så sker, når man kører på brosten, hvor kæben så måske rasler lidt. Har du prøvet det?
Nej, det har jeg ikke prøvet. Jeg tror ikke. Jeg tror, at kæben rasler med samme moment som resten af kroppen, sådan set. Den tager simpelthen kæbe vibrationer. oversat. Og det virker. Altså, da jeg hørte
er det en, du har fået specielt til dig, eller er det en, der
han
er
sagde,
på markedet?
Det var ikke en, der var på det private marked.
Okay. Det var nærmest en militær...
På... Ja, det vil jeg ikke kalde, men altså, det var en kostbar lille sag, men det virker.
Så det var en ting mere, som du rejser
ja,
med?
Ja, jeg har mere. Nogle gange på lange ture, fordi Air, MacBook Air, ikke har DVD-drev, så har jeg en DVD-enhed.
Hvad kunne det, altså simpelthen en DVD-afspiller?
Ja, hvis jeg vil se en film.
Har du en iPad eller en anden tablet?
Ja, jeg bruger den ikke. Det siger mig ikke noget.
Og det kunne jo være til flyrejser med, med film, for eksempel.
Ja, men det, jeg tror, det er et af de første produkter, Apple har lavet, hvor jeg siger, det er ikke færdigt endnu, det her produkt. Fordi det ligger sådan midt imellem en computer og en mobil.
Men er det ikke lidt det, den skal? Ligge midt imellem at være sig selv.
Det skal den sikkert for mange, og det er fint, men det er bare ikke noget for mig. Jeg tror, den kommer til at virke som sådan en enhed, der ligger på stuebordet i mange menneskers hjem, og sådan en offentlig computer. Ja, det er ikke lykkedes mig, og jeg købte også den nye for at se, om det kan jo være, at jeg bare er langsom. Men det er jeg ikke. Altså, det siger mig ikke noget.
Nu ved jeg, at du har en datter på 4 år.
Ja.
Bruger hun den?
Hun bruger den. Hun er meget begejstret. Ja, ja.
Til den, som du siger, så er det jo i høj grad blevet sådan en familiekomputer, ja. Ja, ja. Eller en familie-multimediekonsol. Ja.
Det er den bedste måde for børn at lære at stave på.
Ja.
Fordi aldrig har de større behov, end når de gerne vil finde et afsnit af Charlie and Lola på YouTube. Så går hun på YouTube og skriver selv ind i search, og kan stave og alt det der, fordi det er vigtigt for hende.
Ja, hun har simpelthen i en alder af 4 år lært at stave.
Ja, til sin yndlings-TV-ting, som primært er engelske. Der går hun på YouTube og skriver så Charlie og Lola. Altså det,
så hun er sådan ligesom målrettet som sin far?
Nej, men hun har bare, når behovet er der, så skal man jo kunne. Med iPad'en, der vil jeg sige, jeg har lige bestilt et tastatur. Fordi der er kommet en af de her tredjepartsleverandører, har lavet et tastatur, som også fungerer som låg. Så nu prøver jeg igen med iPad 2 og se, om det hjælper, når du så har et fast tastatur.
Jeg kan godt lide, at du bliver ved med at give den en chance. Og simpelthen,
jeg kan godt lide vægten. Og så kan jeg godt lide batteriholdbarheden. Jeg er helt ligeglad med, hvad det ellers er. Men jeg kan simpelthen ikke skrive e-mails på det der glas-tastatur.
Til elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Per Michael Jensen fra Metro International. Og vi snakker om Per Michaels mange rejsegadgets. Hvad begejstrer dig mest inden for teknologi?
Anvendelighed. Anvendelighed og leg, vil jeg sige. jeg bliver, hver gang, hvis jeg ser en app eller et eller andet, som bare virker i løbet af 60 sekunder, så tænker jeg, at det her menneske, der har fundet på den, han er en klog mand eller en klog kvinde. Meget leg. Altså, jeg købte sådan en fjernstyret helikopter til min datter i julegave. Der er sådan en lille bitte en.
Okay, de der Aerodrome, eller hvad hedder de?
Jeg ved ikke, hvad den hedder. Okay. Der er mange modeller.
Der er for mange. Den store, ja. Jeg tror, den
hedder
Aerodrome.
Nej, den store. Der skal man passe lidt på, hvis den falder ned utilsigtet.
Den er ret voldsom.
Men den lille her, den kan ikke gøre nogen skade. Og der står uden på pakken, når man køber den. Det er for 8 år op, efter min datter er 4 år. Og jeg tænker bare, at det vil hun synes er sjovt at se sådan en... hun kan godt lide fly og sådan noget. Så. Og den legede vi så med på ferien, når hun var... Altså, jeg synes simpelthen, det var så skideskægt at lege med den her ting.
Var der en app til sig, eller hvordan kunne man styre den?
Ja, det er ikke noget med computer at gøre. Det er bare en fjernstyret helikopter.
Okay.
Hvor du,
for der er jo nogle af dem, hvor man kan styre dem via en app, faktisk, ja, at de er mere professionelle.
Ja, det er jo bare, du får bare sådan en fjernstyringsenhed, og så to joysticks, ikke? Hvor du styrer hastighed og retning. Men sådan nogle ting, som jeg er faktisk aldrig rigtig, bortset fra de allerførste computerspil, dengang jeg købte Mac, så spil har aldrig rigtig sagt mig noget. Nu har jeg tænkt mig at prøve det der Wii, fordi folk siger, at det er sjovt at motionere til, og det er sjovt at bokse eller et eller andet. Så det må jeg anskaffe mig sådan et sæt for at se, hvordan
hvis
det er.
Hvis jeg må indskyde en lille anbefaling her, så er der jo også Xbox Kinect,
ja.
Som jo virkelig er interessant, fordi man ikke skal bruge nogen, altså man skal ligesom ikke holde nogen ting i hånden, eller gøre noget, man står bare foran den her skærm. Så det er også en mulighed.
Jeg tænker mig at gå ned i en forretning og sige, at jeg vil gerne have det bedste af de systemer, I har. Og så må I komme og sætte det op, og så vise mig, hvordan det virker. Cool. Alderen er ikke rigtig længere til brugsanvisninger. Og det er gået godt indtil nu, ikke? Men nogle af de nye produkter der er man simpelthen nødt til at se, hvad. Så Det, jeg skal nævne det i forretningen. Jeg er blevet anbefalet.
Der er jo også PlayStation, selvfølgelig. Der er jo flere forskellige.
Ja.
Så der er Wii og PlayStation og Xbox, som ligesom dem, man kan vælge imellem. Jeg synes den der Kinect, den fungerer meget godt. Det må jeg indrømme.
Men computerspil er jeg er helt blank. Jeg aner ingenting om det. Intet.
Du spiller ikke nogen spil på apps eller Angry Birds eller noget?
Nej, det siger mig ingenting.
Hvad med sociale medier? Er det noget, du bruger?
Ja. ja, det gør jeg. Det gør jeg. Altså, jeg er jo... Facebook, jeg boede i USA, da Facebook kom frem. Og derovre, det var jo sådan lidt tidligere. Så jeg i Danmark, så flyttede hjem til Danmark for at arbejde på TV2. Der kom jeg ind på sådan en anden bølge, eller Europabølgen af Facebook. Og det gik jo ekstremt stærkt der i 2006. Eller hvad det var. Jeg bruger egentlig mindre tid på det, end jeg kunne tænke mig. Men jeg har bare ikke så meget tid, så det... Jeg har især ikke så meget online-tid. Og når jeg har online-tid, så er det typisk for at arbejde, jo. Så hvis jeg skal gøre et eller andet, som er for sjov eller sådan lidt underholdende, mens jeg er online, så tager det tid fra det, jeg ellers gør, nemlig arbejde.
Men du er på Facebook, ved jeg. Du har også en masse venner på Facebook. Du er vist også på Twitter, tror jeg.
Ja.
Og jeg har, hvis det er den rigtige profil, som jeg har fundet på dig der, så siger du som den eneste tweet overhovedet, skal jeg prøve at se, om jeg kan finde det, eller skal jeg huske det? Du siger noget i retningen af, at what a lousy function to find new friends, eller sådan et eller andet i retningen af det. Kan det passe?
Det kan godt. Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Fordi det, da jeg meldte mig til det der Twitter for, jeg ved ikke, hvor langt mig, der altså så hele konceptet er, at man så ligesom skal finde nogen at følge, ikke? Eller... Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det var virkelig dårligt lavet. Altså fra et... Så jeg har sikkert været ophidset.
Ja, jeg har fundet den her. What a lousy setup to find people to follow. Det var det, du skrev som dit første og eneste tweet.
Ja,
så det... den fik altså ikke en chance mere.
Nej, altså nu er der mange måder at følge Twitter på i dag, jo, hvor man ikke behøver at gøre det inde på Twitter, og det gør det lidt nemmere. Men jeg kan bare huske, at da jeg sejlede op til det der, at funktionaliteten var virkelig ringe, altså, synes jeg.
Det er selve, hvis man går direkte ind i Twitter, der er en hel masse mangler, synes jeg også. Men altså, der er jo, som du siger, der er jo forskellige klienter, man kan tilgå det fra. Altså sådan noget som Hootsuite eller TweetDeck eller nogle af de her applikationer, som gør det lidt nemmere, og som også gør, at man kan samle flere forskellige sociale medier.
Det er sikkert fint. Jeg synes ikke, Twitter er... Altså, til nyhedssammenhæng, så sørger jeg for at følge, men det gør jeg jo typisk via andre nyhedsmedier, fordi de så fungerer som trakten for mig. Jeg behøver ikke selv at bruge tid på at finde interessante på Twitter. Jeg gør det via Guardian eller BBC eller et eller andet.
Så på den måde, der sætter du stadigvæk pris på, at det kommer filtreret fra et medie, frem for måske som en sladderting på nettet? Eller,
men det er ligesom den der væg på Facebook og alt, hvad der kommer ind der. Altså, det er jo gribende så meget, som er helt ligegyldigt for ens liv. I den sammenhæng. Ikke? Og det samme med Twitter. Altså, som er helt uundværligt. Og jeg sætter... Men det er jo fordi... Min største mangel var i livet, der er to ting. Den ene er tid, og det er suverænt den største, og den anden er strøm. Så den, der engang kunne være så venlig at finde på noget trådløs strøm, ville få en stor ven i mig.
Det er der mange, der søger, kan jeg fortælle dig.
Ja. Hver gang jeg kommer ind i et rum, altså her i det her studie, satte jeg min computer til som det første til at lade, fordi jeg altid...
Ved du godt, der findes nogle bærbare små ting, man kan for eksempel lige få en ekstra iPhone-opladning?
Og solcell. Jeg har 100 af dem. De er ret gode.
Ikke i praksis?
Nej. Det og så transportable højtalere har jeg virkelig mange af, og der er ikke noget af det, der virker. Eller jo, højtalerne virker jo, men der er bare ikke nogen særlig stor forbedring i forhold til computerlyd.
Er der nogen ellers digitale redskaber, eller sites, eller nogle ting, som er en fast del af din hverdag, som du altid bruger? En tjeneste, eller en person, du altid følger, eller et sted, du altid skal ind hver dag og tjekke?
Ja, altså, der er 10 nye sites, som jeg besøger flere gange i løbet af dagen. Eller kigger på RSS, men jeg kan egentlig godt lide at gå på originalsitet og se, hvordan... Det er jo også professionelt, kan du sige, ikke? At det, at der er sådan 3-4 danske sites, som jeg besøger hver dag. Så er der nogle af vores egne, men det er jo sådan mere professionelt. Og så er der nogle udenlandske, som jeg kigger på.
Hvad er det for nogle danske, du godt kan lide at se hver dag?
Det er... Altså faktisk, så brugte jeg en del Ekstrabladet på mobil. Nu har de lavet om, så deres mobilsite er nærmest en kopi af deres website. Og det kan godt være, det fungerer for deres læsere, det skal jeg ikke kunne sige, men for mig er billeder på mobil helt ligegyldige. Jeg gider ikke at se på dem. Jeg vil bare have, hvad der er sket, og hvad er historien. Men jeg er jo speciel, hvad det angår. Så jeg boykotter lidt Ekstrabladet for tiden, på grund af alle de billeder på... Det gode ved Ekstrabladet og BT er, at de har en bemanding, som gør, at de normalt har det seneste nye med. Og så har de alt muligt, som jeg ikke interesserer mig for, men jeg er sådan nogenlunde sikret, at jeg ved det. Jeg er ret dårlig til at bruge elektroniske mediers hjemmesider. DR og TV2. Og det tror jeg, fordi jeg dybest set er uddannet som avismenneske. Så jeg kigger på Børsen og på Berlingske og på Politikken og på Jyllandsposten, Ekstrabladet og BT. Men jeg er aldrig rigtig kommet indenfor især DR. TV2 brugte jeg selvfølgelig, da jeg var der. Men...
Er der noget i din historie som det her avismenneske, som så på den måde gør, at du ser det som det primære medie i løbet af din dag?
Altså, loyaliteten på hjemmesider er jo mindre, end den er over for fysiske produkter. Det er ekstremt nemt at være utro over for sit kerneprodukt på nettet, ikke? Fordi der er ingen omkostninger. Så derfor så, altså det, at jeg kigger meget på avis-sites, og det gælder jo også, bortset fra BBC, men de udenlandske nyhedssites, jeg kigger på, er typisk også avis-sites. Altså New York Times og Guardian er virkelig gode. Og jeg tror, det er fordi, at jeg har kigget på dem som kolleger, skråstreg, konkurrenter i så mange år. Altså, så det er sådan set bare en vanesag. HuffPost er også, altså, har snedet sig ind. Men det er også en lidt professionel interesse for at se, hvordan de klarer sig.
Per Michael Jensen, vi har næsten talt sammen i en halv time nu. Er det tid til at strække benene? Fordi det er jo det der med tålmodighed og hvor lang tid du kan holde opmærksomheden. Hvordan klarer
det,
vi os?
Jeg synes, det går fint. Okay. Jeg er mere bekymret for lytterne. Det kan være, det er på tide at rejse sig op.
Ja, vi rejser os lige op, så vi kan lige strække benene her og få lidt dynamik i studiet.
Ja.
Men du er jo altså til hverdag topchef for Metro International. Hvad betyder det i praksis? Hvad er det, du laver?
Jamen, ja, altså dybest set så varetager jo en masse aktionærers interesse i at få det maksimale ud af deres investering. Og det gør jeg jo bedst ved at sørge for, at de aviser eller forretninger, som vi har rundt omkring i verden, at de går så godt, som de kan. Og det gør jeg jo primært ved at prøve at hjælpe nogle mennesker til at gøre deres arbejde endnu bedre, end de ellers ville have gjort. Og det lykkes nogle gange, og andre gange så lykkes det ikke.
Og her lægger jeg jo selvfølgelig mærke til, at det, som du først nævner, det er jo forretningssiden af det, du laver. Du starter ikke med at sige, at du står bag en masse aviser, men du står bag nogle interesser for nogle aktieindehavere.
Ja.
Så du er en forretningsmand?
Ja, det er jeg.
Men du er også journalist?
Ja, og det kan være, at jeg kommer til at hygge mig med det, når jeg engang er færdig med det andet, men det, jeg gør nu, er jo, altså, når man er børsnoteret, så er der ligesom ikke rigtig noget valg. Det andet ting er, jeg synes, det er enormt interessant. Jeg synes, det er vældig udviklende og sjovt og udfordrende og sket, simpelthen. Altså, det synes jeg også, at journalistik er, men det er bare noget andet.
Metro-avisen, den udkommer i hvor mange lande nu?
22 lande.
22 lande. Og hvad for nogle markeder, synes du, er rigtig interessante lige nu?
Altså, vi fokuserer meget på Latinamerika og Asien og Rusland for tiden. Jeg elsker at være i Latinamerika. Jeg synes simpelthen, det er... man kan mærke stemningen på gaden, hvordan stort set alle, fra taxichaufføren til dem, jeg møder på hoteller eller restauranter og sådan noget, er optimistiske, fordi tingene i dag er bedre, end de var i går, og i morgen bliver endnu bedre. Og det er så modsat, hvordan situationen er i Europa lige nu. Så synes jeg, og det bliver jeg inspireret af. Og mine kolleger siger, at det er altid så rart, når jeg lige kommer hjem fra en tur til Latinamerika, for jeg er altid så godt humør. For jeg tænker, alt kan lade sig gøre. Solen skinner igen, og der er fremgang. Og det går rigtig godt for os der. Så det er spændende.
Hvad for nogle markeder går det mindre godt på?
Vi har ikke rigtig nogen markeder, hvor det ikke går så godt for tiden. Heldigvis.
Så det er en opadgående kurve.
Ja, vi har været lidt heldige her, og er altså også lidt dygtige og gode til at gøre de rigtige ting.
Og hvad har det været for nogle ting, som I har gjort rigtigt?
Det har primært været at gå ud af Sydeuropa meget tidligt, 2008. Og det er jeg glad for, fordi hvis vi havde været der, så havde det været en klods om benet. Avisen udkommer stadig i Sydeuropa, men vi har solgt fra, så det er ikke os, der ejer det. Og det var heldigt, kan man sige.
Og der er flere lande, hvor der udkommer Metroavis, som I ikke ejer?
Jo, så har vi solgt fra i Finland, som i dag er en franchise-operation, men jo stadig en del af familien. Metro, så de er med på konferencer, og vi taler med dem, og gør, hvad vi kan for at hjælpe dem til at udvikle deres forretning.
Men det er jo blevet spået fra mange steder, fra efterhånden, at 2012 bliver endnu et hårdt år for printaviser. Der er et ret stort fald på annoncemarkedet, og der er måske endda også færre penge at deles om. Og der er faktisk nogle tal, der siger, at indtægten fra annoncer til printaviser i Danmark er faldet med 33% siden 2006.
Ja.
Hvordan går I det med?
Altså for os er den jo steget, og det er jo fordi, altså vi kæmper lidt en brav kamp for at komme ud af den kategori, der hedder aviser. Fordi vi opfører os ikke som en almindelig avis. Jeg vil virkelig gerne lave en ny kategori, eller være med i den kategori, der hedder mobile media. Fordi jeg ser på Metro som i langt højere grad mobilmedie, end som en avis. Den anden årsag er, at det er jo lidt trist at være sammen. Jeg synes, der er for mange redaktører og avisfolk rundt om i verden, som bruger ekstremt meget energi og tid på at beklage sig. Og selvfølgelig er det hårdt, og selvfølgelig er det, altså, det kan da godt forstå, at det er irriterende, at pengene forsvinder, men det gør de, og det må man jo så forholde sig til. Personligt får jeg mere ud af at være sammen med mennesker, der jubler, end med folk, der klager. Og derfor så, altså vores økonomi afspejler heller ikke den, der er i printverdenen. Vi har 2011 er der fremgang på annoncesalg for os. Og det er der jo ikke for andre aviser, det ved jeg godt.
For hvis man kigger på sådan noget som Financial Times og The New York Times, så har de jo lige sat deres priser op med 25%.
Ja.
Og I har en gratis avis.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
New York Times og FT har jo meget specialiserede produkter, som de bruger rigtig mange ressourcer på at udvikle. Så derfor så tror jeg sådan set, at de kan hæve prisen de næste 5 år. På det, fordi markedet for den type information er ret begrænset. Der er ikke ret mange, der tilbyder det. Og de har til en vis grad monopoler på deres marked.
Men det er vel også et udtryk for, at de prøver at flytte brugerne over på de digitale platforme, hvor priserne er lidt lavere.
Og har gjort det med stor succes.
Ja.
Altså, den mest succesfulde er vel Financial Times og Wall Street Journal. Jeg tror, Financial Times har 40% af deres indtægter på digitalt. Wall Street Journal har gjort det fremragende også på digitale medier, ikke? Og tjener penge. Men det er jo inden for et segment, som er meget specialiseret, og hvor betalingsvilligheden er stor. Hvor betalingsvilligheden til de nyheder, der står i traditionelle aviser, jo er mindre, fordi du kan få den samme nyhed mange andre steder. Og så prøver aviserne at finde deres segmenter, hvor de er stærkere, hvor de er særkendte, eller hvor de har en speciel vinkel og den type. Men der Financial Times og Wall Street Journal, det er jo altså stort set alt sammen selvudviklet stof, ikke? Så der, de kan sgu tage, hvad de vil have.
Men hvad med jer? Vil I også gerne flytte folk fra printavisen over til de digitale?
Ja og nej. Altså vi, hver gang jeg er ude at holde foredrag eller en præsentation eller et eller andet af folk, så får jeg ofte spørgsmål, at digitale medier, det må være en trussel, og mobiltelefoner, alle læser nyheder på nettet osv. Og det er rigtigt, det er der mange, der gør, og det er også fint. Mobile medier er ikke særlig gode til traditionel annoncering. Og hvis jeg er en forsamling på 100 mennesker og spørger, hvor mange af jer har nogensinde trykket på en reklame på jeres mobiltelefon med vilje, fordi en del af os har prøvet det ved en fejl. Og det er normalt en eller to, som siger, at det har de prøvet på deres mobiltelefon. Og det vil sige, at når annoncører annoncerer på mobile medier i traditionel forstand, så er der er en årsag til, at CPM, altså at prisen for annoncering er så lav på mobilen, nemlig at det ikke virker. Der er mange andre ting, der virker på mobilen.
Men når du siger mobil, så snakker du måske primært om mobiltelefonen og ikke også om tablet.
Tablet er ikke mobilen. Altså det, man kan have i en taske, gør det ikke mobil.
Men bliver det ikke sådan generelt opfattet som et mobilt medie, en tablet?
At nogen gør det, men altså, der er jo mange ting, du kan have i en taske. Du kan sådan set have altså, hele computer og printer og hvad ved jeg. Og for mig er det stadig ikke mobil. Mobil er noget, du kan tage frem og bruge i 60 sekunder, og så lægge det fra dig igen. Og det kan du godt med en iPad, men eller med en tablet. For mig er det bare ikke det samme som... Altså, når den dag kommer, hvor din mobiltelefon, hvor man kan folde skærmen ud, så den bliver dobbelt størrelse, og du har et rigtig, rigtig godt tastatur, og den kommer jo den dag, eller det er en rulle, sådan noget gummipapir, man bare ruller sammen, så kan vi snakke om det.
Sony er jo lige kommet med en, sådan en der kan folde, en tablet, der kan foldes ud,
ja.
Så den nærmest ligner en bog.
Ja, jeg har set den, ja. Og det... altså, den teknologiske udvikling er jo... Det er derfor, man skal ikke spore, hvad der sker om 5 år, fordi det er meget teknologiafhængigt. Det er, at mobiltelefoner blev lettere at bruge, som iPhone vel var det første til, gjorde jo, at man flyttede tid over på mobiltelefonen. Man skal bare være opmærksom med at sige, at fordi det tager meget tid for brugerne, at så er det det samme som, at det også tager annoncekroner. Fordi det er det ikke. Altså grund til, at internet, altså bannerannoncer på internet ligger jo altså, typisk på en 20. del af, hvad det koster at annoncere i et magasin eller i en avis, det er jo fordi, at det i mindre grad virker. Fordi folk klikker ikke på det, eller ser ikke på det. Og jeg plejer at sammenligne det med, at hvis du er på et digitalt platform, så er det dig, der er kaptajnen, eller dig, der er piloten. Du har valgt at bruge tid på din tablet eller på din telefon, og det har du, fordi du gerne vil bestemme sted hen. Der er noget, du vil. Hvis du sidder med et magasin, eller med en avis, eller for den sags skyld foran en fjernsynsskærm, eller bag en højtaler og høre radio, så er der andre, der har bestemt, hvad det er, du skal.
Så det er i virkeligheden differencen mellem lean forward og lean back, som man også kalder det nogle gange, ikke?
Altså, der er, altså dit medieforbrug er anderledes, når det er andre, der har kogt retten til dig, end hvis det er dig selv, der står og koger.
Og så læner du dig mere tilbage, ja.
Og det tror jeg ikke forsvinder. Altså, fordi det er jo et fænomen, som de fleste af os i hvert fald kender, at det er rart nogle gange at spise noget, som andre har tilberedt. Og andre gange, så foretrækker du selv at lave din mad, ikke? Altså, derfor er jeg ikke så nervøs for det, heller ikke på tv's vegne, som mange jo har sagt, at det bliver forfærdeligt. Men der er simpelthen noget behageligt i at kunne læne sig tilbage og bare nyde, hvad der kommer ud af kanalen eller af højtaleren.
Jeg har lige da hørt en vinkling på det der med, at jeg har snakket meget om, at de her on-demand-medier gør, at folk begynder at se tidsforskudt, og så mister vi den her fælles oplevelse for et tv-program, for eksempel. Ja. Men sociale medier faktisk bringer det tilbage, det giver endnu en mulighed for, at man faktisk kan være fælles om noget, for man kan sidde med et hashtag på Twitter og skrive om et program og følge med et program samtidig.
Og det er jo blandt unge generationer og unge programmer, at det er jo nogle stiler af sig selv, ikke? Altså, hvad for en Facebook-profil eller Twitter-profil vil du have til dit program? Og især i England, sjovt nok, er det et meget stort fænomen, at du tweeter løs, og du kommenterer på Facebook, mens programmet er i gang, ikke? Så altså, jeg tror, der kommer til at ske det samme, som er sket de sidste 80 år, at hver gang der kommer en ny platform til, så sker der to ting. Den første og væsentligste er, at alle mennesker bruger mere tid på medier, når der kommer en ny platform. Altså, du udvider simpelthen den mængde af tid, du bruger på medier. Og den anden ting er, at den nye platform finder sit naturlige leje i løbet af en 3, 4, 5, 6 år. Jeg tror, på et tidspunkt, der kan komme prestige i at være offline. Fordi det plejer der at ske i den her verden. Hvis der er noget, som alle kan få hele tiden, stort set gratis, så bliver det umundant, eller så er det ikke komilfo eller særlig... altså ligesom alle mennesker i dag spiser fibre og løber maratonløb. så på et tidspunkt, så skal de gøre noget andet, så skal de til månen, eller hvad det er, fordi nu er der simpelthen for mange, der kan.
Men det er også faktisk det, som Tyler Brulé, ham der står bag Monocle og Wallpaper, det er egentlig det, han også har været ude at sige. Han har lanceret en papiravis med det formål, at det skal være for de trendy, og dem, der ligesom er på den anden side, og man udstråler en form for overskud og eksklusivitet ved at gå med den her.
Men det vil være et fænomen. Men der, når det er sagt, så er det der hovedopgaven for os, fordi vores avis er gratis. Hvis folk kommer forbi den og har lyst til at tage den op, så det, vi skal sørge for, er jo, at de har lyst til at bruge 10, 12, 15, 20 minutter i selskab med den avis. Hvis vi kan sørge for det, så må mobile medier blive så stærke, som de har lyst til, så er det ikke, vi kan få vores 15, 20 minutter. Og det er en indholdsudfordring. Og det vil sige, at noget af det, vi har brugt meget tid på de sidste 2-3 år, har investeret en del i, det er at gøre mere og mere og mere og mere, mere ud af indhold.
Og det skal vi også snakke lidt mere om, lige om lidt, jeres indhold. Men du må jo virkelig tro på det her projekt med Metro, som du er involveret i, fordi du har lige købt nogle flere aktier i Metro, og er blevet tildelt endnu flere oveni. Der er nogle tal, der hedder 775.000 flere aktier oveni nogen, der hedder 926.000 aktier, som kommer oveni din kontrakt. Hvor personligt opslugt er du af det her projekt, som du spiser dig godt ind i?
Det er jeg meget. Altså uhyre meget opslugt af. Altså jeg er sådan en type, at altså, min lyst til at vinde er så mange gange større end min angst for at tabe. At jeg, det er enten eller. Det er.
Men det er jo næsten 2 millioner aktier. Hvad koster sådan en aktie?
For tiden er de jo meget billige, så det ligger omkring 80 øre. Så det er jo...
Så dem skulle man bare kaste sig over?
Ja, det synes jeg, men jeg udtaler mig ikke om det.
Men udover aktier, hvad kan du så godt lige at bruge penge på?
Jeg bruger faktisk ikke så mange penge, egentlig. Det har en familie til. jeg bruger ikke så mange... Altså, Vi har lige købt et hus i London og skulle til at flytte, og Celine sagde, om det nu var godt, at jeg havde de jeans på til at flytte i, så siger, det er sådan set de eneste jeans, jeg har. Og hun siger, det har du jo talt om nu i 2 år, du skal have nogle flere jeans, fordi du har ikke, og jeg går i korperbukser meget.
Og så det, må du hellere få dig et par skridt,
ja, det må jeg nemlig, men ja. Det...
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i dag, der har jeg en meget tålmodig Per Michael Jensen, som regel kun holder en halv time forleder det, men vi er der allerede 40 minutter inde i programmet.
Blodsukkeret er også ved at være lavt.
Per Michael, vi skal snakke lidt om nogle trends inden for mediebranchen også. Vi har lidt været inde på noget af det, men hvad ser du som sådan nogle væsentlige medietrends her 2012 og fremad?
Tænker du teknologi eller indhold?
Jeg tænker nok mere indhold.
Der er mange.
Hvad kører I på med hos Metro?
Altså, jeg tror, at det i høj grad kan blive en kvalitet ved Metro og ved andre aviser, at vi er gammeldags. Og nærmest er sådan nogle gamle begreber som ære og troværdighed, og altså, at man kan stole på det, der står i avisen.
Men bliver... er vi ikke lidt hurtigt videre fra de der gamle... Der gamle dyder, som du siger, så er, nu vi snakker tålmodighed, så er brugerne jo hurtigt videre. Det er, man skifter hurtigt.
Ja, det skal jo være kvalitet. Altså det, ja, ja, bestemt. Men nu tænker jeg print, og ikke så meget elektroniske medier, eller digitale medier. Det gælder også digitalt. Altså når der sker store ting i verden, så er der mange mennesker, der sikkert gerne vil have underholdning, og vil have de rigtige billeder, de sjove billeder og alt det der. Men langt størst af det, vil jo gerne have en rigtig historie om, hvad fanden er det, der er sket? Hvad er det, der sker lige nu i Syrien? Og jeg tror, at verden er ved at nå et mæthedspunkt. Det kan godt være for optimistisk, men jeg tror, at verden er ved at nå et mæthedspunkt for underholdning. Fordi der er simpelthen så meget af det. Altså, du kan jo kigge på celebrities, hvor du står op til, du går i seng. Jeg læste, hvor læste jeg det henne? Det er også lige meget. Jeg læste, at Daily Mail, den engelske tabloidavis, deres redaktør sagde, at de får i gennemsnit 300 paparazzi-foto af hende der Pippa om dagen. Så går hun ud i et træningscenter, så går hun ind af et træningscenter, så går hun ud og køber en liter mælk, så går hun til bageren. Og, altså...
Så du mener, der er ved at være lidt rum til sådan en mere seriøse journalistik?
Jamen altså seriøse vedkommende, altså det, der betyder noget for dig, det, som er vigtigt for dig, det er jo alt fra dit barns skole til din lejlighed, til hvor du skal tage på ferie, til altså alle de ting, som er traditionelle inden for medieformidling. Forhåbentlig også lidt mere udadrettet, altså mod den ydre verden. Det, som ikke kun er inden for din snævre kreds, men også i globalt. Det kan godt være, jeg en anelse for naiv, men jeg tror, at underholdningselementet der, det er ved at toppe, fordi der er simpelthen så meget. Jeg synes, man kan se en nedgang i reality shows, og det tager jeg som et symbol på, at så behøver vi heller ikke at se flere. Men det havde jeg måske også sagt for 5 år siden, og siden der er det bare stedet.
Men dog er en af jeres store initiativer faktisk har faktisk noget med nogle kendisprofiler at gøre. I har i Metro nemlig haft blandt andet Lady Gaga, eller jeg ved ikke, har I haft flere? Jeg har i hvert fald haft Lady Gaga som chefredaktør en dag, ja. Og nu er I på vej med Karl Lagerfeld.
Ja.
Har der været andre?
Ja, der var, nu har jeg svært glemt, hvad hedder han?
Han
hedder James Blunt.
James Blunt.
Ja, ja. For et par år siden. Og så har vi mange, som kører lokalt, altså kun i de enkelte aviser. Så i Danmark har vi haft flere stand-up-komikere, Kasper og Frank Varmer og sådan, altså en hel masse Outlandish og sådan noget, som jeg synes, som vi gør, fordi jeg tror, at et af de områder, hvor aviserne kan udvikle sig på, er at tilføre en anelse mere uforudsigelighed selv på print.
Og lidt input udefra, måske?
Og lidt input udefra.
Det, der er lidt sjovt, dengang, at Lady Gaga var redaktør for en dag, der lagde jeg mærke til en artikel i Journalisten, altså det her fagblad for journalister, hvor der var noget kritik af, at hvad var den nu af? Fordi Lady Gaga havde jo ikke nogen redaktionel erfaring.
Mm.
Og det blev jeg selvfølgelig mærke i, fordi samtidig så er Lady Gaga jo måske den mest magtfulde. Jeg kan ikke huske, om hun har overtaget Oprah, men hun er i hvert fald absolut en af de mest magtfulde i verden. Og så er det jo lidt sjovt, at man som traditionel journalist siger, hvad skal man da bruge hende til? Fordi det er jo oplagt, at kan man få hende ind over, eller en anden, der har stort outreach, også på de digitale medier, så kan man bruge det til noget.
Altså, don't get me started. Altså, blandt alle konservative fag i hele verden, der er der ikke noget, der overgår journalister. Det er forfærdeligt. Altså, det er... da jeg begyndte at arbejde...
Er det bagudskuende, eller?
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, men det er bare, det er noget plader. Altså, og det er værre i Danmark, end det er nogen andre steder næsten. Hvor man, altså i Danmark jo... Altså, jeg troede, da jeg begyndte på Politikken i, 86 eller sådan noget, hvor der stadig var typografer, at når først de var væk, så kunne man da langt om længe gøre alt, ikke? Kun for at se, at journalister stort set har overtaget den rolle, som det mest fodslæbende. Så galt er det ikke helt, men altså... At journalister skulle være en barriere... Altså, jeg er uddannet på Danmarks Journalisterskole. Det tog 4 år. Praktiktiden på 1,5 år var fantastisk. Det var super interessant. Resten kunne have været klaret på 1,5 år. Den uddannelse, jeg har, er simpelthen ikke noget værd overhovedet.
Kunne du godt tænke dig at lave sådan et kuffertprojekt med journalistuddannelsen?
Nej,
og pakke den ind til meget kort?
Nej, det har jeg ikke tålmodighed til, men altså... Folk, der har læst økonomi eller sociologi eller et eller andet, som er langt, langt bedre uddannet, end vi er. Fordi man ikke har det åndssvage stempel fra et journalistforbund. Så i mange år, og måske stadig enkelte steder, er det en barriere for, om man kan kommunikere indhold. Det er jo helt sygt, altså. Og derfor sådan en kommentar som den der på journalisten, det er så deprimerende at se. Altså, hvad ville han så sige, hvis det var Tom Wolfe? Ja, nu er han også delvis journalist, men altså, hvis det var en anden interessant person i... Lady Gaga er jo selvfølgelig noget specielt, fordi hun er ret ung og sådan, men hun har jo et powercenter af kommunikation, det er det, hun gør. Altså, hendes musik er der mange, der siger, der er ikke ekspert, men er jo ikke fantastisk. Men som fænomen og som kommunikationskanal, hun er jo en medievirksomhed, Lady Gaga. At man ikke kan se, at det er interessant, så stopper alt for mig, sådan set.
Vi ser jo også, at der er profiler, som går ind og ligesom overhaler medier og bliver medier i sig selv. Altså, vi ser bloggosfæren, hvor der er stærke bloggere, der fylder noget i kraft af deres personer.
Opera er jo en medievirksomhed, Oprah Winfrey, ikke? Og den, som har gjort det mest tydeligt af alle af hende, ikke? Fordi hun har brand-extendet sig selv ud til sidste decimal, ikke? Det er bøger, magasiner, radio og tv og tøj og slankekure. Og du kan sikkert også få realkreditlån, som er brandet Oprah Winfrey. Men altså, hun har været fantastisk til at gøre det. Hun har jo gjort som virksomhed jo større end mange af de medievirksomheder, som hele tiden kritiserer hende.
Men hvorfor skal vi så ikke bare følge de her personlige brands? Hvorfor skal vi følge de her medier med de kedelige, traditionelle journalister?
Der er heldigvis også andre. Der er også gode journalister. Altså, det er jo ikke det, jeg siger sådan set. Der er folk, der er gode til at lave indhold. Jeg elsker en god redaktør, som kan fortælle mig, at det her er vigtigt for dig i dag. Det sparer tid for mig. Jeg synes, det er interessant. Nogle gange bliver jeg provokeret af det, nogle gange bliver det modsatte. Men altså, den funktion vil der til evig tid, tror jeg, vil have brug for. David Trads og jeg, da vi stoppede på Jyllandsposten, var i gang med at lave et lille selskab, inden vi så fik Metro som kunde. Som havde den idé, at vi ville være redaktører for ganske, ganske få mennesker. Og sige til 10 mennesker måske, jeg vil gerne sørge for, at du får opfyldt dine mediebehov hver dag. Jeg tænker, at det er rigtig dyrt. Og vi giver det ikke til andre end dig. Og den idé, eller hvad du vil, om at publicere til meget, meget få, tror jeg vil få fantastisk...
Det er vel nicheindhold i en eller anden forstand.
Det er jo nicheindhold, og det er jo... Altså,
mikrosegmenteret, kunne man også kalde det.
Ja, man kan meget med RSS, og man kan sætte sig til at følge det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Man kan lave sin egen hjemmeside, så det hele står og blinker og sådan noget. Men når jeg står op om morgenen, så har jeg behov for at vide 20 ting. Problemet er, at jeg skal kigge lidt efter dem, før jeg finder dem. Og hvis der nu havde været en, der stod op en time før mig, og fandt 20 ting, hvor de 15 så var rigtige, så gør det jo ikke noget, at 5 af dem var noget, jeg ikke vidste, jeg havde lyst til at vide.
Men det er jo lidt det, man gør med Twitter, for eksempel.
Ja, det
følger
det.
Nogle profiler der, som man ved, de kan stå indenfor.
Jo, selv de profiler har det jo med til at sludre, ikke? Altså, og de viser sig ud i noget, som er ligegyldigt for mig.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista. I studiet har jeg Per Michael Jensen, og vi snakker om medier og digitale platforme, og nu skal vi til at snakke en lille smule om nogle nyheder. Der er sket et par ting her siden sidst. En af tingene er blandt andet, at avisen Urban lukker.
Ja.
Hvad betyder det?
Den er vist lukket ovenikøbet.
Ja.
Ja, det betyder jo... det er jo synd for de mennesker, der arbejder der. Og det er ikke... Altså, det giver mig ikke nogen glæde, at andre medier lukker. Men det vil være... altså selvfølgelig giver det også meget, meget gode muligheder på gratisavis markedet i Danmark.
Det er så fra metrovinklen, så er det en god ting.
Det er godt for økonomien.
Men det var en ting. En anden ting, det er, at det gode gamle Struer brand, B&O.
Men må jeg ikke sige om Urban, undskyld?
Ja, endelig.
Jeg kan huske, da den... jeg var med til at starte Metro Express i Danmark i 2001. Og efter vi havde lang... Eller da det blev offentligt, at vi ville lancere en avis, så meddelte Berlingske, at de ville lave en avis også, som også kunne være en gratis avis. Og de prøvede så at lave nogle lidt andre ting end Metro, prøvede at gøre det mere magasinagtigt osv. Den grundlæggende forskel på Metro og på Urban dengang og lige indtil i går, var, at vi elskede at lave Metro, og de havde at lave Urban. Ikke medarbejderne, de elskede at lave Urban. Jeg synes også, de lavede gode ting hertil. Men det Berlingske Hus, den historie, vi kreerede internt på Metro, var, at Urban var et stedbarn, som ingen havde lyst til at tage sig af. Fordi hele Berlingske, og jeg så lige, den tidligere redaktør skrev det et eller andet sted i dag, hele Berlingske organisationen var jo meget imod det, fordi du var bange for, at det ville tage penge og energi fra Berlingske og BT og deres andre produkter. Ikke? Så de... Og dengang, der var historie om, at de ikke måtte komme i kantinen, de journalister, de mennesker, der arbejdede på Urban, fordi det var sådan en gøgeunge. Ikke? Og det for mig viser bare, at man kan lave alt det forretning, man vil. Hvis ikke maven og hjertet også er med, så er det fandme op ad bakke. Ja, det viste sig så at være.
Så derfor lukkede Urban?
Det er en årsag, altså man kan ikke... ja.
Og grunden til, at jeg prøvede at hoppe lidt hurtigt videre, det er, fordi vi faktisk ikke har så meget tid tilbage, og vi skal lige forbi et par nyheder mere. Og det var altså det her med, at B&O, de har lanceret et nyt subbrand.
Ja.
Og det hedder B&O Play, og jeg ved, du har kigget på det første produkt, som hedder Beolit 12.
Ja.
Hvad synes du om det? Det er jo sådan en højtaler, som er en af de ting, du har mange af, ved jeg.
Ja. Men nu, min bror skal faktisk hjælpe mig med at køre nogle ting til England her i weekenden. Og nu bliver det her jo ikke sendt, før vi kører. Jeg har faktisk tænkt mig at købe sådan en til ham, som tak for hjælpen. Jeg går ud fra, at den har hæderlig lydkvalitet. Der er jo det her andet danske brand, som jeg har glemt, hvad hedder, men som lige har været på messen i Vegas som et af årets produkter. En højtaler transporteret.
Libertone,
ja,
måske.
Ja. Så jeg synes, de er ret flotte, faktisk. Og de lyder godt. Jeg har kun set billeder af den Beolit, der jeg savnede... jeg kunne ikke se, om der var... en ladeenhed til mobiltelefonen?
Det tror jeg ikke, der er.
Nej, men det...
Umiddelbart.
Fordi...
Men den fungerer enten altså, på batteri, eller også fungerer den med en ledning som sig selv.
I sig selv,
men
ja.
Som jeg har set på billederne, så ligger mobiltelefonen bare ovenpå. Jeg har ikke set,
det
at den
det, kan
hænge sammen.
Men det er jo bare det, at det ville jo være fantastisk, hvis man også kunne oplade sin telefon der. Nå, men det er jo en detalje. Men den ser interessant ud, at hvis lyden er god, så... kunne jeg sagtens være kunde. Jeg tror ideen, den strategiske idé for B&O, som vi jo alle som danskere føler, kom nu, giv den.
De har været lidt bagudskuende. Ja,
det må man sige. Men giv det, vil gå dem godt. Så jeg håber, at den lyder godt.
Et fast punkt, som vi har her på programmet.
Man skal passe på med at lave ting, som er markant billigere end ens hovedprodukt.
Ja, for det kan jo udvande selve brandet.
Ja.
Kan vi lukke B&O på den? Eller har du
ja, men jeg er sikker på, at den nye, jeg har stor tillid til den nye CEO der, for jeg tror, han er god og har sans for det der med branding. Sikkert meget mere forstand på det, end jeg har. Men...
Tue Mantoni,
ja.
Som jo faktisk kommer fra Triumph Motorcykler
ja.
Tidligere.
Og gjorde det rigtig godt.
Gammel McKinsey-mand.
Ja.
Ja, jamen altså lad os se, om han ikke kan forvente butikken der.
Det vil være dejligt.
Et fast punkt, som vi har, det er det her med ugens app. Er der nogen app, som du bruger meget?
Ja. Altså, jeg synes, at den bedste avis-applikation i verden, eller dem, jeg kender til og kan forstå, er Guardians, som er fremragende. Den er brugervenlig, den opdaterer hurtigt, den skal ikke bruge tid og energi og mine penge på at downloade alle mulige ligegyldige billeder, som jeg ikke er interesseret i, det kan godt være, nogle andre er. Den har læs senere funktion. Den har rigtig, rigtig meget af det, som jeg sætter pris på.
Så hvis du skal anbefale en app her til sidst,
Guardian.
Så vil det simpelthen være Guardian. Hvad vil du gerne huskes for i... Nu er det jo ikke, fordi du er ved at gå på pension, men hvad vil du gerne have udrettet?
Det er en lang historie, men jeg er jo mentalt stadig kun 29, så jeg tænker ikke rigtig på det, faktisk.
Altså, så du er stadigvæk godt i gang? Der er ikke noget, du sådan ligesom...
Nej, det sådan føler jeg det ikke. Altså, det... Det er en meget lang historie, men jeg synes, jeg kan godt lide at tænke på, hvis når nogle medarbejdere siger, til mig, at det, de har lavet nu, og sammen med mig og et eller andet, synes, de har været helt fantastisk og super sjovt. Og så elsker jeg et skilt ude i lufthavnen. Nu ved jeg ikke, om det stadig er der, men hvor der står People Matters og Results Counts. Og fordi det er blevet så moderne de sidste 10-15 år at sige, det er mennesker det hele, det er mennesker det hele, det er mennesker det hele. Det er der altså ikke. Det er resultater først, men jo via mennesker.
Og med den sætning, People matter, but result counts, ja. Så vil jeg gerne sige mange tak til dig, Per Michael Jensen. Tak fordi du har været med i dag. Og du derude har lyttet til Elektronister på Radio 24/7 med mig i studiet. I dag var medietopboss Per Michael Jensen. Og du kan deltage i snakken før, under eller efter programmet på Facebook eller Twitter. Søg på Elektronista på Facebook eller Elektronista Lyd på Twitter. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her blev produceret af Mikrofon. Nu er der nyheder.